Děkuju.
Dobré ráno. Já vám chci na začátek poděkovat za to, že jste mě sem pozvali. Jsem za to moc rád. Jsem tady, myslím, po druhé, tak si to považuji za čest, že jste mě pozvali znova. Také bych chtěl hned na začátek, abych na to nezapomněl, vyřídit pozdravy z našeho sboru, ze sboru Církve bratrské v Mostě. Vedeme společný zápas v tomto severozápadu o každou duši. Doufám, že vám také do sboru přichází nové lidé, ale pravděpodobně zápasíte také s tím, že občas někdo odejde, prostě, že se něco nedaří úplně tak, jak by mělo, tak jsme na jedné lodi a je dobré, když o sobě navzájem trochu víme a podpíráme se. Mým úkolem dneska je posloužit kázáním a když jsem mluvil s Tomášem Holubcem, tak říkal, že bych mohl říct něco také o Nepálu, v kterém jsem byl na jaře na takové misijní cestě. A tak jsem se na to nějakým způsobem připravil. A jestli dovolíte, tak bych na začátek, dneska to udělám trošku netradičně, bude na začátku takové jakoby rychlejší kázání, řekl bych, nebo rychlý přehled toho, co Bible v místě, o kterém bych rád mluvil, říká. A potom bych se věnoval té otázce Nepálu, přičemž aspoň pro mě osobně tam dochází právě k takovému docela silnému propojení tohoto biblického textu a té mé zkušenosti z té cesty. Tak jestli si můžete se mnou otevřít Boží slovo, anebo to tady promítáte, tak budu číst z listu Římanům z první kapitoly od 16. verše. Věřím, že když to takhle jsem přečetl, tak většina z nás, z vás ví přesně, co se v tom, na tom místě dočteme. Takže list Římanům, první kapitola, 16. verš, až do 25. Čteme tady, nestydím se za evangelium. Je to boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomíjetelného Boha za zobrazení podoby pomíjetelného člověka, ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh ponechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. Pardon. Tak, co v tomto textu se dozvídáme? Já jsem z toho vybral 6 takových krátkých, řekl bych, jednoduchých bodů. To první je, že evangelium má moc. Když máme evangelium, tak nechci říct, že my se stáváme nějak extra mocnými, to kolikrát je přesně v obráceně, ale evangelium jako takové má moc. Má moc proměňovat životy, ztracené životy, tam, kde my bychom už kolikrát zlomili hůl a řekli, to nemá cenu nebo něco podobného, tak to není pravda. Evangelium má moc a proto má smysl evangelium stále nést dalším a dalším lidem. A nejenom těm, kdo ho ještě neslyšeli, ale i do životu těch, kteří ho někde postráceli, anebo jsme se sami nějak v tom zatoulali a tak dále, je zapotřebí, aby evangelium znělo. A to s tím vědomím, že má opravdu moc. Nejsme to my, není to církev, která je mocná, to jakmile se trošku překmitne, tak to zlobí, ale evangelium má moc. To druhé, boží spravedlnost se přijímá vírou. A tady bychom mohli o tom uvažovat jaksi dlouze, co všecko to znamená, víra, která k víře vede, ale jenom a jenom, to je ten základ, na základě naší víry můžeme na sebe vztáhnout boží spravedlnost. Teď mám za sebou takové krátké setkání, děláme v Mostě zase alfu a přišel nám tam nějaký mladý muž, i s maminkou, doprovodem jí byl, a v podstatě se tam jakoby představil, jako že on je ten hodnej. Tak to na církevní půdě zní tak podivně, že jo, protože my všichni víme, že nejsme hodný. Ale to bude trvat asi delší dobu, než nějak porozumí tomu, že srovnávat se s boží spravedlností je nesmysl. A máme-li mít tu troufalost prohlásit se spravedlivými, tak jedině skrze víru v Ježíše Krista, jedině mocí jeho krve, jedině mocí evangelia. A ruku v ruce s tím jde, že k tomu nemůžeme nic přidat. Ano, má se to v našem životě projevit. To ano, ale pro spravedlnost nemůžeme udělat nic. Jen to přijmout vírou. Pak se ta dikce toho textu malinko mění, je trochu nepříjemná. Třetí myšlenka je, že boží hněv zjevuje se proti každé nepravosti a lži. Zase druhý pól. Spousta lidí žije v takovém tom zasazení, říká, já jsem lepší než soused, to stačí, nebo něco podobného. Nejsem na tom tak špatně jako ten, kdo, a tam si můžete dodat úplně cokoliv. Ale boží slovo se zjevuje, boží hněv se zjevuje, projevuje proti jakékoliv, z našeho úhlu pohledu sebe menší, nepravosti a lži. To je další taková věc, kterou v tom textu nalézáme. A potom ten text dál se rozvíjí a říká, čtvrtá myšlenka, pravda je poznatelná. Mnoho lidí žije v jakémsi hávu, jakoby nejsou schopni prohlédnout, ale boží slovo tady na tom místě úplně jasně říká, že ten, kdo přemýšlí, a vy jste tu měli takový krásný obrázek během chval, lavina uprostřed hor, to z toho se dneska ještě dotkneme, to je majestátní, jako kdo by to tam mohl jaksi narafičit nebo něco takového, to všecko vypovídá o té boží velikosti a on je nad tím vším a tak dále. Tak když se díváme kolem sebe, tak boží pravda je poznatelná. Docela jednoduše vlastně. A to, co brání tomu našemu poznání boží pravdy, je spíš tendence k nepravosti a lži. Tak to je další taková myšlenka, která je v tom textu obsažená. Pátá myšlenka. Lež vždycky vede k modlářství. Budu dneska mluvit o tom Nepálu a tam to uvidíte velmi intenzivně. K takové nesmyslné zbožnosti. Spousta lidí dělá jakési náboženské úkony a někdy je to i jaksi v hávu křesťanství, které vlastně ve skutečnosti vůbec nikam nevedou, protože jsou postavený na lži a na nějaké prostě falešné myšlence. A podle toho textu, který jsme četli, tak lež vede vždycky k modlářství, k prázdné nebo nesmyslné zbožnosti a hanebnosti. To, ať si to jaksi lakujeme, tak říkajíc, jakkoliv, tak tohle je vždycky důsledek. A ten text, který jsem četl, je završen tou myšlenkou, asi nejsilnější, která zaznívala i v těch chvalách mockrát, že sláva, naše klanění se, naše úcta, teď nemyslím tu vzájemnou úctu, kdy se máme zdravit, pomáhat se, já nevím co, ale ta vrcholná sláva patří jen Stvořiteli. A když toto zaměníme, tak je vždycky zle. Je to srozumitelný, jak jsem to řekl. Zhruba o tomhle mluví ten text. A já jsem tenhle ten text přinesl, protože se mě nově dotkl i právě v souvislosti s tou mou cestou do Nepálu, protože, a tomu se budu věnovat v tom druhém takovém bloku, řekl bych, toho dnešního povídání, tam jste obklopeni náboženstvím. Obklopeni falešnými bohy. A já, když jsem tam procházel ta místa, tak jsem z toho byl strašně smutný, protože víte, vidíte, jak oni opravdu intenzivně žijí náboženství. ale vede to ke smrti. Není v tom vůbec žádný život. A tak já bych teď poprosil Kristýnku, kdyby rozsvítila první obrázek. Schválně, poznáte to? To není v Nepálu. To je v Dubaji. Je to ten největší mrakodrap na světě. Jmenuje se Burj nebo Burj Khalifa a měří přesně desetinu Mount Everestu. A my, když jsme letěli do toho Nepálu, tak jsme museli, teda já, oni letěli ještě přes Indii o týden později, teda dřív, takže jsme se potkávali až v Nepálu, tak ale v Dubaji jsme museli přesedat a já jsem tam měl chvíli času, tak jsem se šel projít, došel jsem tady k tomu obrovskému mrakodrapu a vyhodila mě ochranka, ono se nesmí až k tomu, a mně přišlo takový jako symbolický to ještě tak jako vyfotit a promítnout, protože na cestě do Himalájí, kde máme nejvyšší horu světa, tak jsem potkal mrakodrap jeho desetinku, tak to mi přišlo taky hezký. Můžeme další obrázek? Já vám teď představím kolegy, s kterými jsme na té cestě byli. Za mnou je pán, který se jmenuje Milan Baumgartner, doufám, že to čtu správně, nejsem Němec, je to podnikatel z Poděbrad. Druhý obrázek, Martin Hruška, taky jeden podnikatel z Prahy, z pražského prostoru. Mimochodem, tato fotka je nafocená ve vesnici, která se jmenuje Siabru Besi. Tam jsme vystoupili z autobusu a dál už se nedá jet, dál už se musí jenom po svých pěšky. A další obrázek, tak to je Milan a vedle možná znáte, kdo zná Daniele osobně, tak Daniel Heizler, to je kazatel Církve bratrské, mimochodem také se živí jako stavebník, takže podnikatel zároveň, a šéf zahraniční misijní agentury, který mi někdy v únoru zatelefonoval, že jede do Nepálu, do Himalájí a vzpomněl si na mě, jestli bych náhodou nechtěl jet s ním. Tak jsem chvíli přemýšlel, ptal jsem se, co to obnáší a tak dále. Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a pak jsem řekl, že ano. Teď můžeme další obrázky? Jo, možná ještě zpátky. Všimněte si, co je na stole. To je jejich obvyklý jídlo, já jsem se na něj strašně těšil a pak už mi lezlo krkem a to doslova do písmene. Na talíři je rýže a v té misce takhle za tou petláhví, nic jiného tam nemůžete pít moc, tak je čočková v podstatě polívka, čočka jakoby na řídko. Oni tomu říkají dalbat, dal je ta čočka, bat je ta rýže a pak k tomu vždycky máte notné množství čili papriček a nějakou zeleninu ještě. A je to dobrý, já jsem tím byl nadšený, říkal jsem si, že to budu míchat doma na vandry, protože je to energeticky báječný a kdesi cosi, ale když to máte třikrát denně, tak už potom je toho trochu moc. Takže pak jsem pochopil Američana, který mě prováděl dole a říká, hele, tady si dej hamburger, protože dal batu, budeš mít až. Takže další obrázek. Tady už bych chtěl, aby hned na začátku jste byli trochu konfrontovaní vlastně s cílem té naší cesty a s podmínkama, které tam vládnou. Tato fotka je pořízená, ta předchozí byla asi na kotě 2,5 tisíce metrů, tato už je na kotě asi 3200 nebo 3300 metrů nad mořem. A tohle je Daniel a vedle je ten americký průvodce, co mi dobře doporučil ten hamburger v Katmandu. A tady už docházíme na to místo, který je cílem té naší expedice. Já tam nedošáhnu, prostě tam je takový světlý pole, jakoby rozebraný. A to je místo, kde původně stála vesnice Langtang, která byla zcela v důsledku dvou zemětřesení zcela zasypána lavinou směsí kamení, bahna a ledu. A to vytvořilo to v podstatě 30-metrovou vrstvu tadyhle té směsi. A ta vrstva na tu vesnici dopadla, to vám ještě ukážu, takhle jako z vejšky a zabila asi 190 lidí. V té vesnici bydlelo asi 700 obyvatel a je v podstatě zázrak, že nezahynulo víc lidí. Jediný řešení je, že, nebo odpověď na to, proč jich bylo tak málo, že byli prostě někde roztroušený po horách, protože kdo byl v tom údolí, tak zemřel. Ten dopad té laviny byl tak silný, že ta pravá strana toho údolí, tak tam jsou všechny stromy polámaný a takhle jako to vytváří takový sluníčko, jak ta tlaková vlna to rozemlela na všechny strany.
a lidská těla lítala 200 metrů vzduchem. Takže to bylo něco naprosto neuvěřitelné. Kdo tam byl, tak se podle mě nestihl ani pomodlit. Zahynuli na místě a ten příběh je strašně bolestný třeba v tom, že my jsme se tam potom potkávali s lidmi, kteří tam bydlí. Takovým excelentním příkladem toho utrpení je pán, který se jmenuje Cupa. Vypadá to, že je členem nějakého toho komitetu jejich a tak dále, takový trošku hlavoun. A on v té době byl v Kátmandu a když se to dozvěděl, tak 3 dny mu trvalo, než se dostal nahoru nějakou helikoptéru vojenskou. A když se vrátil na místo, tedy tam, kde bydlel, tak ze své rodiny našel snad jenom jednu sestru. A oni mají hodně dětí, takže manželka, všechny děti a tak dále, prostě další příbuzenstvo zemřelo. A tehle z těch jakoby výpovědí a příběhů jsme zaslechli spoustu. Mně osobně se stalo, že jsem velmi tak jako nemoudře pověděl, proč nedělá to podnikání někde tam, a ta sestra, jedna tam byla křesťanka, tak říkala, že tam nic není, protože to spadlo a součástí toho rozhovoru byla asi její maminka a vběhly jí slzy do očí. Takže to je taková jako bolest toho údolí, které je celé v podstatě poničeno. Ještě dnes to zemětřesení tam bylo v roce 2015 na jaře, tak dneska to tam takhle ještě nějak vypadalo, když jsme tam byli. Další obrázek. Tamhle vlevo dole, to jsou ty dva chlapy, který na tom předchozím snímku byli nahoře, tak jsou tam k tomu porovnání, jako když dáváme někam krabičku od sirek, aby jsme věděli, jak je to velký, tak abyste si mohli udělat představu, jak obrovská masa toho bahna a kamení led už odtál. Původně to prej mělo 30 metrů, teď je to 15-metrová vrstva tady té směsi, tak jak obrovská vrstva to je. De facto je to hromadný hrob, pod kterým jsou neustále lidé a vidíte, že cesta nahoru vede jenom přes to. Tak to byl takový opravdu jako svíravý, smíšený pocit. Na jednu stranu je člověk úplně zasažený tou velikostí, tou masou, jako sílou, která tam proběhla. To je svým způsobem fascinující, že nevím, jestli jste viděli někdy nějakou katastrofu zblízka, ale to je neuvěřitelné si to představit, jaká obrovská energie se tam nahromadí na to místo. A na druhou stranu je tam obrovská bolest z té ztráty těch lidí. Další obrázek. Pro vysvětlení ještě, tady je taková stěna, která je právě v levé straně toho údolí, tak ta stěna je asi 0,5 kilometru. A nad ní jsou 2 vysoké hory, jedna má těsně přes 7 tisíc a druhá těsně pod 7 tisíc. A to zemětřesení utrhlo laviny z obou těch jakoby stěn nebo hor a ta se valila dolů. A tady nad tou hranou je jakoby plotna nebo prostě to vytváří skokanský můstek a to právě tu masu kamení, ledu a bahna a tak dále, tak to takhle jako zvedlo a na to údolí ta masa padla ze zhora. Takže to vlastně nebylo ani tak, jak jsme zvyklí. Teď na tom předchozím obrázku běžela lavina klasicky. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale tohle bylo vlastně takový atypický, že tam byla taková rána zhora. Tak to vysvětluje i, že to bylo tak masivní z hlediska tý... Prostě všecko to zbouralo. Další obrázek. Tohle je fotka pořízená před tím, než proběhlo to zemětřesení. Prohlídněte si, takhle to tam vypadá, jináč to údolí se jmenuje Lang Tang, což znamená něco jako řvoucí kráva, spokojeně řvoucí kráva. To údolí je obydlený Tibeťany, kteří přišli přes hory, jakože do úrodnějších krajů. Trošku mi to připomíná pověst o starém Čechovi. Tak tady vám bude dobře, tak tady bydlete a tak dále. A skutečně z určitého úhlu pohledu pro nás je to tak trochu nehostinná země, je to místo hezké. Tak takhle to vypadalo předtím, než spadla lavina, teď další obrázek. Tohle je v podstatě fotka ze stejného místa a pokud se tam lesknou nějaký střechy, tak jsou to takový ty plechový boudy postavený právě organizací OM nebo někdo už tam buduje nějaký zázemí jako ubytovací kapacity, protože původně ta vesnice sloužila nebo žila především z turismu, protože tam chodí na treky lidi, takže tam bydle, jedí a podobně, tak se snaží trošku obnovovat ten režim, ale naprostá většina ještě dneska, naprostá většina toho údolí je totálně zdevastovaná. Je to fotka z nějakého března tohoto roku. Ještě jeden obrázek. Tohle je většinový pohled. Jo? Prostě ten tur, to je jak... Tam vyžírá políčka, protože prostě z Loňska tam zůstaly nějaký brambory nebo něco podobného. A je to, aspoň v té době, kdy jsme tam byli my, tak nepřebraná hromada suti všecko leží. Takže takovej, tak opravdu zkáza. Já jsem si říkal, většina lidí jezdí na hezký místa, aby si odfrkli. My jsme jeli na zničený místo, aby se to nějak povedlo. Tak, můžeme dál? Tak tenhle ten obrázek tam asi možná chviličku necháme. Takový první jakoby moment, který bych sem dneska chtěl přinést, je možná moment lítosti. Nevím, co to s váma udělalo, ale já, když jsem procházel právě tady přes tohleto pole, tak mi toho bylo strašně líto. Tak jako úplně normálně lidsky líto a myslím si, že to patří k lidskému životu a že je to něco, co Pán Ježíš u nás jako podněcuje, nebo jak bych to řekl. Chce, aby jsme byli schopni lítosti. Můžeme vzít dva takové příklady z Božího slova. I Pán Ježíš vystupoval z pozice lítosti. Vzpomeňte, když viděl ty zástupy nahoře, tak je tam ten text, bylo mu jich líto, a tak je začal učit. Bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. A zase na jiném místě udává Samařana, vlastně ne náboženského člověka, jako muže, který když viděl, že někdo je postižen tragédií, víte, o čem mluvím asi všichni, jak nalezl toho pocestného, ubitého nebo pobitého někde na té cestě do Jericha, tak farizeus a zákonník ty ho překročili a šli dál, protože měli svoje starosti a museli se starat o to, aby se neposkvrnili, aby byli připravení na službu někde a tak dále. A Pán Bůh tyhle ty dva pomine a dá nám za příklad právě toho Samařana, který byl pohnut lítostí a ujel se toho raněného, toho bolavého, toho zdecimovaného a na vlastní náklady nějakým způsobem se postaral o to, aby mu bylo lépe, aby byl uzdraven. A dokonce tam ještě v tom příběhu otvírá takový biankošek v té hospodě, kdy tomu hospodskému dá ty prachy a říká mu, tady máš na výdaje a kdyby tě to stálo víc, tak neváhej, zaplať, já ti to potom splatím. Tak to je takový první motiv, bych řekl, z té cesty. Pokud mohu něco udělat, měl bych projevit svou lítost. Můžu teď poprosit o další obrázek? Schválně, jestli poznáte, co to je. Koberec, je to spíš něco jako plakát, ale v tom je jejich provedení, ale důležité je, co je na něm. Když jsem se toulal po Katmandu za doprovodu svého amerického průvodce, tak jsme vlezli do jednoho toho obchůdku, a protože já jsem se optal, hele, vysvětli mi trochu ten buddhismus. A vlezli jsme tam a on mu řekl, jestli tam tomu prodavači, jestli má tohle, ten to tam roztáhl na stůl a Jeremiáš, tak se jmenuje Jeremája, tak mi tam začal něco vysvětlovat. Tohle je v podstatě nějaké vyjádření buddhismu a já to sem schválně přináším, protože ta země je buddhismu přímo zasvěcená, prolezlá a zasvěcená. Když vylezete z letadla, tak vás přivezou k letištní hale, vystoupíte ven z autobusu a první, co vidíte z Nepálu, ještě než vlezete do odbovací haly, tak je Buddhova socha v nadživotní velikosti, asi tak 3x až 5x větší, to už nedokážu odhadnout. A pod tím je nápis něco ve smyslu vítejte v zemi Buddhy, nebo vítejte v zemi, kde Buddha je pánem. Jo? A ten buddhismus je tam strašně zakořeněný, velmi silně. A tady vidíte jakoby několik kruhů v sobě, ve prostřed je taková ta rovnováha dobra a zla, to okolo prý vyjadřuje to převtělování se jakoby a vpravo nahoře to má být ten Buddha, který funguje jako takový určitý escape, to on použil to slovo, takový vytržení z toho nesmyslného koloběhu převtělování se. Takže buddhismus v jistém slova smyslu můžeme považovat za nadstavbu hinduismu, který moc nepočítá s tímhle, s tím vytržením, ale je v tom pro křesťany nebo pro misionáře trochu jako taková svízel, že je těžký buddhistům vysvětlit, kdo je vlastně Ježíš. Protože oni, když nechápou, nebo nejsou z toho pochopit, že jsou hříšní a že jenom Ježíš může vyřešit jejich hříchy, protože zemřel za naše hříchy a očistil nás a tak dále, tak v podstatě velmi snadno zamění Buddhu a Ježíše a řeknou, že to je vlastně ten samej. Je to srozumitelný, jak jsem to takhle řekl? Jo? A takže ty misionáři tam mají vlastně těžkou práci a jakkoliv nám je úplně jasný, že buddhismus a křesťanství je něco naprosto odlišného, tak oni, protože žijou takovej ten jakoby systém možná panteonu, buddhismus není úplně jasně definovaný, to je taková domácí dílnička trošku, takže si každý vytvoří nějaký svůj vlastní systém, tak přinést tam něco konkrétního, jako že Ježíš Kristus je spasitel a stvořitel světa, tak naráží na neporozumění. Můžu další obrázek? Tohle je jeden z takových obvyklých chrámků někde prostě v těch ulicích. Můžeme to klidně proletět teď trošku rychleji. Tady zase je nějaký bazén, oni uctívají vodu, součástí toho náboženství je uctívání živlů, voda, vítr, já nevím, co všecko další. Vidíte, jak obrovský chrámy se objevují a to máte úplně na každém rohu, úplně všude možně v tom Katmandu, Patanu, prostě v těch obvyklých místech. Další. Tady vidíte, že barva je někde tady na tom a tak dále. Všude zapalují ty svíčky, tamhle vlevo je takový stoleček, který k tomu slouží. Oni neustále jakoby realizují, praktikují to svoje náboženství, všude voní voné svíčky, do té doby mi to nějak moc nevadilo tady v Čechách, od té doby jsem to vyhodil, protože mě to začalo opravdu jakoby vadit, jak je to opravdu výraz toho náboženství, všude máte takový ty, jak i v Čechách je moderní, že si na balkon někdo dá ty bambusový ty tyčky, který, ty cingrlátka, on vítr jako cinká, že jo, a ono je to jakože prej hezký. No jo, ale ono to tak není, to je opravdu jako náboženský úkon, nemám tady teda tu fotku, ale jako zase někde na těch horách a to, když koukáte třeba na nějaký filmy z horolezeckého prostředí z Himalají, tak to všude vidíte, tak jsou praporky. A tím, jak oni tam ten praporek, který je popsaný tou modlitbou, že jo, jako pověsí a ten vítr to jako rozševeluje, tak vlastně se ta modlitba děje. To jsou všechno náboženský úkony, který odvádějí ty lidi od poznání pravého Boha. A tadyhle ta symbolika, vidíte to, že jako do Čech se to valí takovým tím způsobem, že buddhismus je vlastně míru milovné a prima náboženství a ani mouše neublížíme a tak dále. Tak já nevím, podívejte se na tenhle ten obrázek a myslím, že nemusíme dělat žádný hluboký teologický rozbor, aby jsme došli k docela opačnému stanovisku. A jestli si ještě pamatujete to, co bylo na tom prvním obrázku, ten plakát nebo koberec, jak tady zaznělo, jo, tak ten svět jako celek, tak tam držel démon s třema očima. Jo, je to úplně jako opravdu uvězněný v něčem temném. Můžeme dál. Tady jsem se byl podívat v chrámu, boty mi neukradly, tam se musí na boso, že jo, tak to asi jako mají dobrý. Tak to bylo takový, já nevím, asi by bylo dobrý k tomu pustit zvukový záznam, ale ten nemám, tak takový to jakoby, tak jsem tam vydržel asi 5 nebo 10 minut, pak mi to přišlo stejný a zase jsem šel dál, ale dál. Tohle je nějaká jakoby modlitebna, když to tak řeknu, a po obvodu celé té modlitebny jsou takhle ty válečky a ty válečky jsou vlastně to samé jako ty praporky a tak dále. Dokonce na jednom místě v horách jsme viděli váleček na vodní pohon, jakože spojený s vodním mlýnkem. Zemětřesení to vychýlilo z rovnováhy, takže mlýnek se netočil, mlýnek se nemodlil. Jo? Ale jakoby součástí toho jejich života je, že když jdou kolem toho chrámu, tak to roztočej a na tom mlýnku oni zase přesně vědí, co je tam napsáno, že jo? jako takový nějaký svůj kolovrátek, ta nemyslící modlitba, když to tak řeknu, a když to roztočej, tak se modlitba zase děje. A dělají to furt a všude, a když jsme někde přespávali, tak tam měli taky jakoby na okně oltář a tak. A ta společnost je tím opravdu prolezlá a bez, jakoby s českou kulturou nebo s českým praktikováním víry se to vůbec nedá srovnat. Tam je to všude. Dál? Jo, tak tohle je zase, já nevím, podle schodů se dá odvodit jako velikost, jo? A tady zase vlevo je nějaký prostor na pálení nějakých těch voných svíček a tak dále. A tohle je na nějaký v podstatě v zapadlý uličce toho historického centra Katmandu, který je mimochodem hodně pobořený vlivem těch zemětřesení. A každou chvíli někdo přijde, strčí dovnitř hlavu, takže vidíte jenom ten vyšpolený zadek. On si tam odbyde nějakou modlitbu nebo něco a zase jde o kousek dál. A je to v čilém provozu. Taková v dobrém slova smyslu telefonní budka. Tady máte zase jednoho toho budhu, to je takový uzavřený blok domů a mezi tím je vlastně volný prostor a v každej druhej asi tak je využitej k něčemu takovému. Vypadá to různě, někde je ten bazén, jak jsem to tam ukazoval, někde je něco takovýhleho. Tady vidíte, tohle je slečna, který je asi 13 let. Takže ten Buddha má jaksi náležitou velikost, viděl jsem tam i většího a prostě je to běžná součást toho jejich života. Jináč ještě taková zajímavost, já jsem, než jsem tam přijel, tak jsem si vždycky myslel, že Buddha je tlustý. Protože v Čechách, když si koupíte Buddhu, nebo vám ho někdo věnuje a vy pak nevíte, co s ním, tak vždycky má to břicho, že byste na něj postavili půl litr. Jo, nevím, jestli je to nějaká kombinace s prazdrojem nebo co, jak to vzniklo, ale tam jsem na takovýhle stvárnění Budhy nikdy nenarazil, vždycky to byl fešák. Jo, takový pěknej, pěkně rostlej chlap, takže to je nějaká, to je zase vidět, že by bylo dobrý, když o tom chceme mluvit, se podívat, jak to vypadá fakt tam, protože v Čechách to, co je vydáváno za buddhismus, tak možná s tím nemá mnoho společného. Dál. Tak a tady jsme zpátky zase u toho jaksi smutného místa. Já se podívám, jestli jsem řekl všecko, co jsem chtěl říct. Ano, v Katmandu je spousta chrámů a vůbec všude, i když jedete po těch horách takhle nahoru, což ta cesta je opravdu jako zážitková a dobrodružná, myslím, že jednu fotku jsem tam z toho nechal, tak všude jsou prostě ty třepotající se vlaječky, různý chrámečky, různý malý místečka. Ale když tam jste, a to jsem si vědom toho, že to nelze dneska tady vám předat, tak úplně cítíte tu marnost, tu prázdnotu. A to je děsivý, protože oni vynakládají obrovský úsilí, aby jaksi ten kult naplnili nebo co. Ale je to prázdnost, prázdnota a marnost. Není tu žádná naděje. A možná, že tady bych si pomohl jedním příběhem z Jižního Sudánu. Tam nám biskup, někteří z toho viděli osobně, byl tady biskup někdy na návštěvě z Jižního Sudánu, biskup Bernard. Jo, tak on říkal, že v Sudánu, když potkáte, teda v tom jižním, člověka staršího 40 let, tak je to zaručeně křesťan. Protože kdo nemá víru v Krista, tak se díky té beznaději 40 nedožije. Jo? A je strašně zajímavý. My to tady zase jako nedokážeme úplně uchopit. Ale zase v tom jižním Sudánu 50 let válka, pořád o něco přicházíte a tak dále. A bez naděje je těžké žít. A tak jsem si to i uvědomoval v tom smyslu právě, když jsme byli na tomhle místě a věděl jsem, že ti lidé neznají Krista, tak humanitární pomoc je hezká věc, ale když nepřijde to další, tak to nedá to podstatné. A stejně těm lidem bude ouvej a tak dále. Říkal jsem v tom úvodu, že Bůh se pozvedá proti lži a nepravosti. To je strašně důležitý, jako tuto fázi boží výpovědi nepřeskočit. Opravdu, pokud kdokoliv včetně nás, si libuje ve lži a v nepravosti, tak je jaksi proti němu boží hněv. Pánu Bohu se to nelíbí a on zasahuje. A mockrát, už i v křesťanských kruzích jsme asi viděli, že takovýmu člověku, který jaksi si libuje v nepravosti a lži, tak nějakou dobu to prochází. Ale potom nějak přijde tvrdý na tvrdý a ten boží hněv nějak jde vidět. Ale zároveň se tu objevuje nějaký takový paradox, řekl bych, hněvu a lásky, že Pán Bůh nezůstává jenom v té pozici spravedlnosti, ale také v té pozici milosti. A jakoby na takovýchhlech místech, kde člověk jaksi ztrácí tu oporu domácího prostředí a může víc přemýšlet o těch souvislostech těch lidí, přestože je neznáme úplně dobře ty souvislosti, tak nějak víc na člověka dolehne nebo si víc uvědomí, jak Pán Bůh doufá, že ti lidé tu nepravost alež opustí a přikloní se ke spravedlnosti a k pravdě. Je to srozumitelný, jak jsem to takhle řekl. Jo. A tak na jednu stranu Pán Bůh nenávidí tu nepravost a na druhou stranu stále doufá, stále se nově prokazuje nám, kteří se někde couráme a touláme a nejsme při Pánu Bohu tak, jak by bylo dobré. Dal se nám poznat v Pánu Ježíši Kristu a vlastně, když čteme Nový zákon, tak zjistíme, že celý je to vlastně taková výpověď o misii, to znamená výpověď o tom, aby evangelium přišlo na místa, kde ještě není známo. A apoštol Pavel říká, zakládám si na tom, abych přicházel na nová místa. Rozumíte ty mý parafrázy teďkon? Abych nestavil na cizím základě, ale aby se evangelium dostávalo do míst, kde ještě není známo. A tak je to takový hezký. A zároveň zůstává pravdou, že uctívání čehokoliv jiného než stvořitele nutně vede k likvidaci člověka. Proto asi také se křesťané namáhají, aby dováželi křesťanství do Nepálu, do Mekky buddhismu v podstatě. A já bych teď poprosil o další snímeček a budu se ještě trošku zabývat tou naší cestou. Tato fotka, tyhle ty pány už znáte, ty tři jsou teda zády k vám, ale asi je poznáte, že jo, Milan, Martin a Daniel z profilu, tak je pořízená před střediskem nebo spíš nějakou jakoby kolejí nebo ubytovacím zařízení organizace Operace mobilizace. Čelem k nám je asi 25-letý strašně šikovný kluk, který se jmenuje Jeremiáš Ramsey nebo takový nějaký jméno má. A vpravo takhle z profilu je vidět ještě ženská, mladá ženská v celku z Koreji, která se, nevím jak jmenuje, všichni říkají YK, protože to její jméno nejde vyslovit nikomu. Takže to je taková fotka, kde jsme v podstatě všech těch pět lidí, který nějak na té cestě operovali. Jeremiáš nás potom doprovázel nahoru a Vajkej, tak ta nám kryla záda z údolí, tak říkajíc. A asi by je dobrý postavit si takové dvě otázky, proč jsme na tu cestu vlastně jeli. Tak jednak Daniel má zkušenost s těmi výjezdy na ta postižená místa, vrtal studny na Haiti a nevím, co všecko dělal. A z té své dlouholeté zkušenosti ví, že většinou ta pozornost světa na tyhle postižené místa je soustředěná jaksi v začátku, první rok, ale po roce už je to všem jedno, protože zase spadne nějaká jiná lavina nebo tsunami nebo něco podobného. A že teprve potom jaksi je nouze o pomoc a ten čas nějak tam přispěchat. No a smyslem té naší cesty bylo jakoby zjistit, jestli to tam má smysl, jestli to dává smysl jako ta služba, té organizace, která tam je, jestli má smysl tam jezdit. A druhá ta otázka je, jestli to má smysl jako pro nás osobně. To, že ta pomoc musí nějak fungovat nebo může nějak fungovat, to je jedna věc, ale jestli je to i pro nás, jestli je tam naše místo. Myslím, že jsme přivezli dvakrát odpověď ano a proto je v plánu, že zase na jaře by se tam jelo znova. A Můžeme asi postoupit v těch snímcích dál. Tohle je nahoře v tom baráku, před kterým byla udělaná ta první fotka. Tak sedíme tady my, že jo? A jináč kolem toho stolu sedí kluci z celého světa. Najdete tam Argentiniana, Francouze, Němce, jeden z nich je z Nepálu teda. A pak je tam snad Číňan a Korejec, ne Číňan, pardon, Korec a Japonec. A ještě nějací lidé chyběli. A tak to je taky takový pěkný, pak jsme s nima ještě měli nějaký biblický stišení, tak tam přiběhli ještě nějaký jiní lidé. Jak skutečně jako lidé z mnoha částí světa, zase oni tam mají ještě jedno tréninkový centrum, tak tomu šéfuje Australan, se sjíždí na tohleto místo, protože cítí boží volání a chtějí tam přinést evangelium. Můžeme asi dál. Tato fotka je pořízená z té cesty, když už jdeme nahoru. Znova je tady Milan s hrnkem čaje v ruce. A tuhle fotku jsem tam zařadil, protože mi přijde zajímavá tou boudou, té hlavní kuchyně. Je to pořízeno asi v nadmořské výšce 2000 metrů nad mořem. A oni vaří, pořád mají takový jakoby hliněný kamna s dírama na plotně, takže nemáte to, že regulujete tlačítkem nebo kolečkem, ale prostě posunete hrnec na tak velkou díru, jak velký plamen potřebujete. A zajímavý ještě je, že ty domky nemají žádný komín, vůbec žádný, takže se v nich dá žít jako tak jako v týpí někde při zemi a potom už moc jako to nefunguje. A jsou strašně děravý ty chýše. A mě to fascinovalo, že jsme byli v nadmořské výšce asi 1800 nebo 2000 metrů nad zemí a v tomhle tom tam žijou. A tohle není jako důsledkem zemětřesení. Můžeme dál. Tady vidíte, jak jsou kluci schvácený, protože jsme překonávali, tam jsme museli nahoru, pak zase dolů a tak dále. Tak jsou taky vyřízený kluci. Jinak jsme dostali doporučení, aby baťoch nebyl těžší než 8 kilo. Nikdo jsme se nedostali na 8 kilo, protože jsme všichni měli pocit, že po toho potřebuje mnohem víc, takže Martin nese, myslím, nějakých, já nevím, 16 nebo kolik. Taky jsme patřičně vyřízený, že jo, a Jeremiáš, který to tam zná, znalost terénu vždycky je výhodou, tak si v klidu SMSkuje a my tam sbíráme poslední zbytky sil. Tady je jedna z jakoby bouda, jo? Kterou postavila operace mobilizace a tohle je v podstatě hlavní základna. Takže tady si hřejeme, tam nejsou hliněný kamna, ale železný, ale se stejnou filozofií na nožičkách a nahoře jsou dvě díry, takže sice to má komín, ale většina jde stejně těma dírama ven, protože na tom má být ten hrnec nebo něco podobného, tak tady se vlastně hřejeme, je to bouda nějaký domorodec, je to bouda teda v té výšce asi 3300 metrů nad mořem. Další obrázek. Takhle jsme tam bydleli. Jeremiáš nám říkal, stany máme. Pokud jste jezdili s námi na tábory někdy, tak kdyby dítě vytáhlo tenhle ten stan na náš tábor tady v Čechách, tak ho pošlu domů, nebo pošlu domů, seženu plachtu, tak. A to jsou jednoplášťový, mizerný stany, takže v těch jsme tam bydleli dva, ono se dalo bydlet i v těch boudách okolo, to vám ještě ukážu, ale tam byly ještě ty dělníci a bylo tam tak prašno, že já jsem tam nebyl schopen existovat, takže jsem spal já v jednom stanu, Martin v druhém a měli jsme tam věci jakože v bezpečí. A jeden den ráno, když jsem odvíral ten zip, tak praskala ta krusta ledu z toho stanu, tak jsme si tam udělali takovou českou vesnici. Jináč ještě vidíte takhle kolem, jak jsou ten bordel, nemyslím ten okolo, ten je všude, ale ještě to kamení a tak dále, tak to nám domorodci poradili, že když to tam nedáme, tak je možný, že nám jak vleze do stanu a něco nám tam provede. Takže jsme, ty tam volně se nějak pobíhají. Dál. Tohle jsou ty boudy, vpravo je ta bouda, kde byl ten oheň takhle ještě a tady vlevo je jedna a ještě druhá, a to je taková úplně jednoduchá noclehárna. Tenhle ten chlap to je Němec, který má dohlížet na průběh těch staveb, jmenuje se Zoran a podívejte se, oni jsou pobytý takhle, tady jsou jakoby vyvěšený takový plakáty a to je asi důležitá věc, kterou bych měl nějak okomentovat. Operace mobilizace má podepsanou nějakou smlouvu, nevím jestli s vládou nebo ministerstvem, prostě s něčím takovým tam, že bude pomáhat místnímu obyvatelstvu s výstavbou nových domů. A to bych možná poprosil o další obrázek. Tady máte takhle, jestli se stavaři, jo, tak takovýhle domky by se tam měly stavět. A je to nastavený tak, že tyhle domy by na rozdíl od těch předchozích, což jsou taky hromady kamení, měly odolat zemětřesení do nějaký míry, že jo, tomu by asi neodolalo stejně nic, tomu, co se tam odehrálo, ale mělo by to vydržet víc. A že když ta operace mobilizace je to naučí, ty domorodce, domorodci to takhle postaví, tak vláda potom jim dá nějaký peníze, takže k tomu domu přijdou, tak říkajíc, skoro zadarmo. Ono to takhle zní strašně hezky. Druhá věc je, že každá ta postižená rodina je třeba na 2 nebo 3 roky vytržená z toho normálního režimu. Děti mají ve škole v Katmandu, pokud o ně nepřišli a tak dále, takže ty ztráty jsou mnohonásobně vyšší než jenom ten dům. Ale přece jenom je tam nějaká takováhle motivační složka, aby až zase něco přijde, tak těch domů nespadlo tolika. Ta operace mobilizace má za cíl, já nevím, snad do 2 let obnovit snad 70% života v tom údolí a včetně škol a já nevím, všeho potřebného, taková holistická misie v podstatě, ale cílem je vytvoření dobrých vztahů s těmi domorodci, většinou Tibeťany, protože to už jsem tady říkal, že obývají Tibeťané to údolí, takže já v tom vidím i ten přesah. Nevím, jestli teď sledujete kauzu Petra Jaška. Jo? Mě tam naprosto fascinuje, že v tuhle chvíli u nás byli teďko na návštěvě jeho rodina a Honza Vlk tam s nima byl, tak v tuhle chvíli samozřejmě se pořád ještě zápasí o to, aby byl propuštěn Petr Jašek, ale už se dávají dohromady prostředky na to, aby se mohl dostat ven ten bratr, který mu tam dělá teď toho bodyguarda. Víte, o čem mluvím? Tam je nějaký bratr, který ho zavřeli pro víru před 10 lety, on už si ten trest odseděl, ale protože nemá peníze a nástroje na to, aby mohl proběhnout nějaký soudní proces, což vůbec nechápu, to našeho systému přemýšlení vůbec nezapadá, tak už tam sedí 10 let navíc. Jo? Si nedovedem představit. A ta řekněme, mise Petra Jaška už se netýká jenom záchrany jeho života a těch 3 kolegů, který zavřeli spolu s ním, ale jednak to přeteklo do toho, že on zvěstuje evangelium těm spoluvězňům a druhak česká církev snad za pár měsíců bude moct udělat něco pro to, aby se ten druhý bratr, který protože on, ještě abych to doplnil, oni leží na celé, kde je asi 70 lůžek, ale je jich víc, takže se nevejdou všechny na postele, ty postele asi nebudou nějaký, jako máme doma, že jo. Takže tenhle ten bratr, co je tam 10 let, tak protože zná to prostředí, tak mu podstoupil svůj postel, spí vedle té postele a tak říkají se o něj stará, je jeho bodyguardem. Jo, a tak to mi přijde jako úplně kouzelný, co vám na mysl nepřišlo. Jo? A tady zase, když v tom údolí Langtang přijmou Krista, jsou to Tibeťané, se může stát, že se jim rozsvítí a stanou se z nich misionáři Tibetu. To je neuvěřitelný. Takže my nikdy nevíme, čeho jsme součástí. Takže když se vrátím k té operaci mobilizaci, tak jde o vytvoření dobrých vztahů, protože oni mají svoje přesvědčení a bez dobrých vztahů prokázaných tou láskou, tak to jaksi nefunguje. A pak jde o to jim přinést evangelium. Takže když jsme mluvili i na konci té cesty o těch svých dojmech z té cesty, tak já jsem říkal, no měl jsem představu, že budeme mluvit víc o Ježíši, že jo? To je naše představa misionářů na tom místě. Ale k tomu dojde asi až za rok nebo za 2, protože v tuhle chvíli se je místo pro tu praktickou pomoc jako toho samařana tomu chlapíkovi. Taky si možná klademe otázku, jestli vůbec ty krátkodobé misijní výjezdy mají cenu, že jo? Zaplatíte za to spoustu peněz, co člověk, to asi 30-35 tisíc, že jo, letadla, já nevím, co všecko. Letíte 2 dny tam, 2 dny zpátky, jedete den tam, den zpátky a jdete pěšky nahoru 3 dny a 3 dny dolů, takže z toho 14 nebo 16 denního výjezdu jste nahoře necelý týden, tak si člověk klade třeba i otázky, jestli to má smysl, tak oni to mají přímo v takovém plánu, že chtějí podporovat tyhle ty krátkodobé misijní výjezdy, protože jednak to funguje jako povzbuzení. My když jsme procházeli tím údolím nahoru, tak my jsme se tam dřeli s těma velkýma báglama a kolem nás lehce proběhly ty místní, s kterýma jsme tam měli pracovat. Tak nám říkali, jo, my o vás víme a moc děkujeme, že sem jedete. Jo, je to prostě jako takový vzájemný povzbuzení, i nějaká pomoc, můžu možná poprosit o další snímek, to je víc typů těch baráků ještě. Tady jenom, abyste viděli, v jaký vejšce se pohybujeme. Tady jsem nepochopil, proč někdo dal vysvětlivku. Tak, dobře. Asi, aby to bylo úplně jasný, kde jsme. Tak ještě jeden. Tak tady to je Daniel, že jo, tak kope. Tak to byla naše praktická pomoc. My jsme vlastně na tom místě 4 dny zhruba kopali základy prvních 2 vzorových domů. A pokud jste někdy něco takového dělali, tak víte, že začátek projektu je vždycky nejtěžší. Protože když přijde neznalý člověk a vidí louku a řekne, hele, tady bude stát za chvíli barák, tak vám nevěří. Ale když ten první barák tam stojí a vy mu řeknete, za chvíli tady bude stát další, tak to už jako nějakým způsobem funguje. My jsme tam přijeli teda v tom úplném začátku, takže z těch prvních, na těch prvních základech bylo tolik lidí, tam byly 2 domy vzorový, asi od 0,5 kilometru od sebe daleko, tam bychom se prostě nevešli. Ale na tom druhém bylo asi jenom 3 nebo 5 chlapů, se to vždycky trošku mění, takže jsme se chopili díla a v podstatě skoro z ničeho vznikly základy s tím, že když jsme odjížděli, tak už byly vylívaný betonem. Mimochodem, víte, jak se tam získává štěrk? Přesně tak. 3 lidi, pár týdnů, seděj, mají kladívko v ruce, takovou jakoby pánvičku bez dna nebo formu na dort z rukojetí, jak chcete. Seděj na bobku nebo na nějakém prkínku, aby neměli hemoroidy, tak si pod sebe dají kus dřeva a tlučou a tlučou a tlučou na potřebnou frakci. Jo? Takže to je úplně něco jiného, než když my tady stavíme a potřebuju kubík nebo něco takového. Takže všecko je tam na hodně dlouhý lokte. Takže jsme tam takhle kopali a tak to je ta praktická pomoc. A druhá věc je, my potřebujeme znát tyhle ty příběhy jednak pro naši víru a jednak proto, abychom, když se tady v tom shromáždění najdou 3 nebo 4, kteří se začnou za Nepál modlit, tak je to úspěch. A třeba se najde i víc. Takže i proto rozšiřování té modlitební sítě a podpory. Můžeme dál, já už se budu pomaličku blížit k závěru. Tady je další fotka, Kota 3.8, ještě o kousek byla další cedule, tu jsem nevyfotil. Ten náš Jeremiáš se pohyboval mezi tou naší základnou a městečkem tady Kanjingumba, to je kousíček už pod těma 7000. Utrh si koleno v těchto podmínkách. A zůstal teda jaksi viset v hotelu Jala o kousíček vejš, tak jsme tam šli za ním na výlet, jaksi povzbudit ho, potěšit ho, zároveň se podívat, jak vypadá Himalája ještě o kousek vejš, tak další fotka. S jedným kamarádem, s tím Martinem, jsme se dohodli, že to zkusíme, že když je teda ten tábor nebo to městečko na Kotě 385, takže vylezeme nějaký kopec, aby jsme tu 4 měli. Tak jsme tam ještě jako vyběhli a pokud tam příští rok pojedeme znova, tak bychom chtěli ještě o kousek vejš, tak to byl strašně hezký zážitek, ale ty fotky nejsou úplně znělý, protože jsem to fotil mobilem a tak dále, tak ale tohle je, jestli se nepletu, právě ten vrchol 7.2, z kterého se ale z druhé strany utrhla ta lavina, která zabila tu naší vesnici. Takže ona je to takový jako dvouznačný, řekl bych. Ale bylo to moc krásný. Další fotka. No a jak teda Jeremiáš měl udržený to koleno, tak bylo jasný, že s náma asi ty 3 dny dolů nepůjde a že helikoptéra bude muset přiletět. Mimochodem, myslím si, že hodina provozu helikoptéry stojí 250 000 korun. Nejsem si úplně jistý teďko, no. Ale jako takovýhle úplně šílený číslo. No a my jsme tam začali jako operovat s myšlenkou, že jo, že teda když přiletí pro Jeremiáše, tak bychom se mohli taky svést, že jo. Tak jsme to tam nějak takhle rozebírali, ale bylo tak v celku jasný, že, nebo ne v celku jasný, nevěděli jsme, jak to dopadne. No druhý den letěla helikoptéra s Jeremiášem, akorát jsme mu zamávali, takže jsme věděli, že půjdeme domů pěšky, uzavřeli jsme ten konec a já, jakoby ten konec naší cesty, mimochodem pod tou helikoptérou je zavěšený takhle pytel nebo síť, to už se mi tam nezašlo, plná nějakého materiálu stavebního, protože nějaká Španělka se rozhodla, že to tam všecko zachrání úplně takovým hloupým způsobem, ale to nevadí. Takže další fotka. No a tahle fotka, ta už je natočená z města, který je asi v nadmořské výšce 1000 metrů nebo 1200 metrů, a protože se nám povedlo si ji stopnout. Takže a ještě abych to vysvětlil, my jsme tam byli v době Velikonoc a kdyby teda odehrávalo se všechno podle plánu, tak by to znamenalo, že o velikonoční neděli půjdeme zrovna pěšky dolů. Já chodím přírodou rád, ale říkal jsem si, že bych radši strávil čas na velikonoční neděli v církvi. A tam široko daleko žádná, že jo. Bylo to prostě nemožný, takže jediný, co jsme si mohli naplánovat, je, že v poledne nebo tak nějak prostě, až se zastavíme, tak si uděláme svoji soukromou malou velikonoční bohoslužbu. A mě to bylo líto. A druhá věc byla, že když teda jsme mluvili o té helikoptéře, tak jsem říkal, tak někdo tam říkal, ty, ale já se bojím. Jo? A říkám, no tak budeš sedět vzadu, abys nic neviděl a já si sednu dopředu, abych všechno viděl. Jo? A teďkon právě jak se tam objevila ta helikoptéra na tom prvním snímku, zaplula, že jo, přistála tam kousek od toho našeho stanu a zase odletěla. A my už jsme byli jako nachystaný na odchod, takhle to je parádní, že Pán Bůh někdy jako ty věci, to se mi stalo kdysi dávno ve Francii, jsem byl na brigádě nějaký tam, na Černo ještě tehda a na Vinobraní a jednoho dne jsem se dozvěděl, že musím vypadnout, protože přijde kontrola a to by mě opepřili, prostě nikde neříkejte, no už je to promlčený, ale a já jsem těsně předtím nějak jako prožil impuls, že bych si měl zbalit. Takže když šéf přišel, tak jsem byl připravený se sebrat a odejít. A v podstatě to samé se odehrálo tady v těch horách. Takže my jsme byli nachystaný a byli jsme domluvený, že teda 2 kluci poletějí takhle a 2 takhle. A prostě vyběhl jeden z nás a domluvil to a ptal se toho operátora, oni vždycky kolem sebe mají ještě nějaký personál, jestli nás teda můžou odvést. No a on říkal, že jo. A teď nastoupili teda ty 2 první kluci při tom prvním odletu, že říkal, že po 2. A my jsme čekali na tu helikoptéru, jestli se vrátí. Teď nás polilo takový, co když spadne. A startovala těsně vedle zřícený helikoptéry. To jsem tu fotku jako... A tak za chvíli v údolí ten typický hluk. Helikoptéra se blížila zase nahoru. No a v tu chvíli se k té helikoptéře přihrabal tenhle člověk, to je stopář, a sedal si vedle pilota. A ten operátor ho chytil za flígr a vyndal ho ven. A já jsem se hrabal už dozadu, páč jsem takový hodný člověk, že jo. A on mi poklepal na rameno a říká, tady pane. Takže jsem dozadu hodil baťoch, sednul jsem si dopředu, byl jsem jak v Jiříkově vidění. Takže jsem seděl v té helikoptéře a vlastně Pán Bůh nám tímhle způsobem ušetřil 2 dny a spoustu peněz. Jako, jo. A my jsme se dostali do městečka, který se jmenuje Dunče, myslím, že v pátek. A Teď si už nepamatuju přesně ty dny, protože myslím, že oni mají bohoslužbu v sobotu místo v neděli a tam je církev. A to, že jsem tam ještě mohl kázat, tak to už je úplně jako bonus navíc, ale mohli jsme prostě zažít tu jejich bohoslužbu, takže prosím o další fotku. Nefotil jsem vevnitř, protože jsem měl starosti sám se sebou, abych tak řekl, ale tohle je církev, v který se sešlo asi 80 lidí. Je to taková bouda, možná, že nahoře rozlišíte kříž, to je jediný, co, jako podle čeho poznáte, že se jedná o křesťany. Sedí se na zemi, sedělo se tam už, no před začátkem to bylo stejné, jak v té Africe, všecko pískalo, nic nefungovalo a tak dále, ale potom nějak jako asi Pán Bůh požehná vždycky nebo co a všechno se to jako spraví a pak to funguje dobře při té bohoslužbě. A před začátkem bohoslužby byl ten koberec plný lidí. Jo, bylo jich asi 40. A vždycky přišlo dalších 5, tak si poposedli. A byla to taková opravdu jako hustá, trošku jako letničně pojatá bohoslužba, která mě udělala takovou velikánskou radost. No a to si myslím, že je ještě takový další moment, který bude dobrý, když si nějak uvědomíme i v těch zemích, které jsou jaksi většinově buddhistické nebo nějakým jiným způsobem věřící, třeba islám je dneska hodně diskutovaný téma a tak dále, tak jsou křesťanské církve. A mě to tam strašně potěšilo. Mimochodem Dunče je městečko, který má tak asi 5000 obyvatel. A tam se sešlo 80 lidí z té široké oblasti. A ty vzdálenosti tam samozřejmě hrajou úplně jinou roli než u nás. Když jsem vezl biskupa z Jižního Sudánu, teda tehda, do Brna na rozhovor na rádio, do rádia TVR asi, tak jsme sedli v Mostě do auta, odjeli jsme do Brna 300 kilometrů, že jo? On tam popovídal s tou redaktorkou, odjeli jsme zpátky a bylo to. To tady v těch podmínkách je naprosto nemyslitelný, stejně tak jako v tom Sudánu, kde D1 vypadá jako polňačka k vaší zahrádce. Takže je to takový, ještě pro ilustraci, i pro ně jsou ty vzdálenosti velký problém. My jsme tam byli navštívit školu, aby jsme viděli, jak to tam vypadá. Tak on nás tam prováděl, protože to byl vnuk zakladatele, takže musel nám ukázat, jak to vypadá Evropanům. Ale při té příležitosti jsme se dozvěděli, že děti v 6 letech nastoupí do základní školy internátního typu. A domů se dostanou asi 3x ročně, vždycky tak asi na 3 dny. Když mají takový ty asi tak týdenní prázdniny, protože obvykle jim trvá i jim, nejenom nám, pomalým Čechům, 2 dny, než dojdou domů a 2 dny, než je zase vyprovodí zpátky. Takže i pro tátu je to dost jako nákladná operace, protože musí pro to dítě přijít, popojet k nějaký tý polňačce nebo horský cestě, 2 dny s něma jít, pak se doma 3 dny pomějou a pak je čeká tato anabáze znova. To znamená, ta dostupnost, to je opravdu jako svízel. No. Ještě tam mám nějaký obrázek, teď nevím. Jo, to je jeden ten záběr z té cesty, po který jsme jeli. Jako je docela výmluvnej, bych řekl. A ještě jeden. Tady máte všechny 3, abyste ještě viděli. Tady k tomu mám takovou hezkou příhodu, ale asi už nemám čas. Tak. A znova teda na, tak říkajíc, místo činu. A kdybych to měl nějak zakončit, to dnešní povídání, vím, že to bylo hodně nestandardní, tak bych nás chtěl vyzvat k modlitbám. A nebo možná i k jiné akci. Mám pocit, že tady v tom shromáždění je minimálně jeden člověk, který by tam na jaře mohl jet a nějak prakticky se připojit k té pomoci, prakticky projevit lítost. Ale asi většina z nás zůstane doma, ale můžeme zůstat nezasažení, anebo můžeme zůstat zasažení. Zůstat je špatný slovo, být zasaženi. A můžeme se modlit. Modleme se za ty lidi v údolí. Říkal jsem, jsou to Tibeťané, takže i v tom Nepálu jsou vlastně menšinou. V Nepálu žijí Nepálčané, tohle jsou Tibeťané, mluví jinak a tak dále. A můžou se stát nějakým dalším mostem toho nesení evangelia dál. Modleme se za tu operaci, organizaci Operace mobilizace. Funguje tam už mnoho let. dělají mnoho činností, jsou tam i jiné organizace, nemůžu popisovat, na to není čas. Ať se jim podaří v tom údolí navázat ty vztahy a opravdu předat čisté evangelium. Tam není čas na nějaké dohadování se o hloupostech, to máme my tady v Evropě dost času, že jo, si ladit svoje teologické pojetí a kde si co si. A ať se tam setkají s živým Bohem, se stvořitelem, kterého jediného stojí za to uctívat. Modleme se za místní církev. Velmi mě prostě potěšilo, když jsem tam viděl tolik lidí, kteří našli víru v Pána Ježíše Krista. Ale já je viděl na jednom místě, shromážení v třetinové místnosti, co je tady, 80. tam asi bylo, ale to bylo proto, že byly Velikonoce. A pak je většina z nich někde v osamocených buňkách, tak říkajíc, rozesetých po okolí. Vy to tu možná taky znáte, že většina z vás bydlí někde jako rozesetý, takže... ale máme možnost zvednout telefon a nebo se sejít během pár minut, když budeme chtít. U nás je problém, že ne vždycky chceme. Ale u nich je ta možnost jakoby náročnější. Modleme se za ně. A to je asi všechno. Ještě zmíním ten verš, kterým bylo otevřený dnešní shromážení. Římanům 12.1. Přinášejte sami sebe jako oběť Bohu. Ono to pokračuje, ale to myslím, není potřeba už říkat. Tak já vám děkuju za pozornost a vracím slovo.